Адкрыты новыя факты з жыцця Хорхе Бергоглія, звязаныя з яго дзейнасцю ў часы аргентынскай вайсковай дыктатуры. У той змрочны перыяд нават многія блізкія Бергоглія людзі не разумелі яго пазіцыі. Чаму перад абліччам несправядлівасці і пераследу кіраўнік аднаго з самых буйных і ўплывовых ордэнаў маўчыць? Чаму не скажа ўсім праўды? Падобныя пытанні часта ўздымаліся на старонках камуністычных газет на радасць аргентынскіх прыхільнікаў дыктатуры. 13 сакавіка 2013 года пасля абрання кардынала Бергоглія на пасад Святога Пятра гэта тэма зноў была ўзнята. Адным з даследчыкаў, які ўключыўся ў пошук дакументаў супраць новага папы, быў італьянскі журналіст Нела Скава. Аднак да свайго вялікага здзіўлення ён знайшоў зусім адваротнае да таго, што шукаў. Даследчык убачыў, што дзякуючы тагачаснаму генеральнаму настаяцелю ордэна езуітаў Хорхе Бергоглія ў Аргентыне была створана сапраўдная падпольная сетка, мэта якой заключалася ў выратаванні дысідэнтаў, пераследаваных дыктатарскім рэжымам. Знойдзеныя дакументы сталі асновай для кнігі «Спіс Бергоглія», якая некалькі дзён таму з'явілася на паліцах кніжных крамаў Італіі і атрымала назву па аналогіі з вядомым на ўвесь свет «Спісам Шындлера». У ёй сабраны сведчанні гісторыі 192 асоб, выратаваных будучым папам. Большасць апавяданняў тычыцца аргентынскай сталіцы, дзе пражываў Хорхе Бергоглія, а таксама Універсітэта Дель Сальвадор, звязанага з ордэнам езуітаў. Менавіта тут 40-гадовы езуіт хаваў шматлікіх дысідэнтаў, часта цэлыя групы, прадстаўляючы іх студэнтамі, якія праходзяць духоўныя практыкаванні. Многім з іх у далейшым Бергоглія дапамагаў пакінуць краіну, будучы перакананым, што забітымі яны не маглі б працягваць сваю місію. Некаторыя сведкі тых падзей апавядаюць, што Бергоглія заклікаў да большай асцярожнасці, прасіў не казаць па тэлефоне кампраметуючых рэчаў і не пісаць лістоў, таму што гэта не быў час гульні ў герояў. Ён дзейнічаў асцярожна і дзякуючы гэтаму намагаўся вызвалення многіх палітычных вязняў, нават падчас прыватных сустрэч з высокімі прадстаўнікамі рэжыма.